Вихвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні раніцей у больниці худкої медицинської допомоги помер 40-годовий м'янчук Віталь Дайнека. Він став 14-ї ахвярою теракту у Мінському метро. Ще один з потерпілих від вибуху знаходиться у вельми тяжким стані у реанімації. Усього у больницах на стаціонарному ліченні знаходяться 92 потерпілі від вибуху, з яких 9 у тяжким стані, некоторі на апаратному диханні. Тим часом міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов сьогодні під час онлайн-конференції у інтернеті заявив, що у справі по теракті 11 красовика повинні пройти сотні тисяч допитів. Завтра на Чорнобильський день на їх викликають, наприклад, Анатолія Лябецького, який тільки що вийшов з тюрми, або Григора Костусьова. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Інсинуаціями назвав Анатоль Куляшов версії про те, що теракт у Мінському метро організувала не група терористів з відхиленнями у психіці, а некі могутні спецслужби. 25 красовика міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов відказував на питання навідників офіційного сайту МУС під час онлайн-конференції. Уже не залишилося ні одного чоловіка, який б сумнівався у тим, що знайдені менавіта ті особи, які дотичні до вибуху на станції метро Кастричинська, відказав міністр Куляшов на питання чоловіка, який переказав одну з версій тих, хто сумнівається. На питання, коли конкретно підозрюваним буде виставлено обвинувачення, Анатоль Куляшов не відказав. Поводле міністра, каб висвітлити усі суперечності, треба провести колосальну працю, у тим ліку сотні тисяч допитів і опитанняв. Анатоль Куляшов повідомив некоторі деталі розслідування. У приватності, що затриманий батька і брат одного з підозрюваних, а так само, що Міністерство внутрішніх справ провело 3 службові перевірки діянням супрацовників міліції, які прогляділи підозрюваного у метро і своєчасово не взяли у його відбитки пальців. Поводле спадара Куляшова, матеріали перевірки накеровані у прокуратуру у слідчу групу, якою керує намісник генпрокурора Анатоль Швед. По обвинуваченню халатності службових особ заведена одна кримінальна справа, повідомив Анатоль Куляшов. Опошні події у Білорусі вже підтверджають заяви силовиків про шматлікі допити у сувязі з терактом. 25 красовика у Гомельській області затримали молодого активіста Олеся Каліту, який служив у військовій частці разом з одним з підозрюваних у теракті. Олеся Каліту обвинуватили у дрібному хуліганстві і судили на 10 суток адміністративного арешту. Але шмат хто не сумнівається, що активісти арештували, бо влади протягують шукати дотичність опозиції до теракту. Сьогодні на допит у прокуратуру на вівторок 26 красовика викликали екс-кандидата на президента Григора Костусьова.
А мені сказали, в зв'язку з терактом у метро.
Якою ви можете мати дочинення до цього теракту?
Я те саме питання я задав. Сказали, вам необхідно з'явитися, все, в якості свідки. Ведаю, що Каліту затримали, але чого мене зовуть, я не ведаю.
Що ви думаєте про цей теракт?
Як я думаю, що це хоч ще не справа рук білорусів. Тут в Білорусі не було ні у кого причини, що це робити. Такі речі. Це розборки, на кшталт економічних розборок. Хоч це все кому-то, може бути, навіть білоруські влади або хвост притиснули, або, може бути, кого-то прокинули. Це хоч це помста. Гадав, це дробіс, це дробне. Ось люди, які, може бути, за ними стоять більш масштабні, більш буйні фігури.
На 26 красовика у прокуратуру для допиту викликаний так само страшня АГП Анатоль Лябецька. У справі теракту вже був допитаний лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. Це була формальна розмова для галочки, прокоментував допит у прокуратуру Мінську Сергій Калякін. Поводле звісток, 24 красовика супрацовники городської прокуратури шукали для розмови і лідера руху за свободу Олександра Мілінкевича, який тепер за межою.
Екс-кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв, який знаходиться під хатнім арештом, потребує спинити його кримінальний переслід і закрити кримінальну справу об подіях 19 снежня цалком. Про це говориться у його звороті, накерованим у Мінський городський суд. Са змістом ліста, який подає сайт компанії «Говори правду», познайомить Олесь Дашинський.
Някляєв пише, що винувачення, виставлене йому за підготовку групових діянь, які грубо порушають громадський порядок, погрожає позбавленням волі на термін до 3 років. У порівнянні з винуваченням по першій і другій частках 293 артикула, якої виставлялося йому раніше, яно значно м'якчіше. Максимальний термін зняволення зменшений у 5 разів. І можна було б сказати «дякую за ласку», коли б у постанові о передачі кримінальної справи прокурору для накерування у суд не сцвярджалася, що не тільки у групових діяннях, які грубо порушують громадський порядок, а увогуле у виборах президента Білорусі брав є удел з метою увядзення з боку країн Еврозв'язу США і Росії економічних і політичних санкцій. Такого винувачення ні при яких умовах, ні за які послабленні, пом'якченні у присуді я не можу признати і не признаю. Тут переплетені причини з виником. Названі санкції, коли увогуле можна назвати їх санкціями, уведені зовсім не з причини масових безпорядків, яких не було. Вони уведені з причини масового збиття мирних громадян під розділеннями силових структур, а так само з причини масових арештів, до чого я не маю ніякого дочинення. Не я загадував збивати людей, і не я загадував їх арештовувати, пише Някляєв. Ес-кандидат звертає увагу на той факт, що дагетуль не розслідувана справа про спробу замаху на його життя, здійсненою 19 снежня 2010 року у 19 годин 20 хвилин, коли він мав статус кандидата у президенти Республіки Білорусь і гарантованою законом недотикальність. Винуватые у замаху не виявлені, не покарані, і ніщо не замінає їм повторити спробу. Тим самим порушені основні дадзеныя мне Конституцією гарантії держави на оборону моєго життя, що змушає мене виказатися по сутності обвинувачення. Някляєв запотребував від суду спинити конвейер переслідів. Прошу суд признати заведеною у відносинах до мене кримінальну справу політично мотивованою і спинити її за відсутності у моїх діяннях, як і у діяннях інших кандидатів у президенти і усіх удільників площі складу злочинства, говориться у звороті Някляєва. Тепер Володимир Някляєв знаходиться під хатнім арештом. Суд по ягонай справі почнеться 5 травня.
А уже завтра распочнется суд над координатором компании «Европейская Беларусь» с Дмитром Бондаренком, а 27 красовика будет суд над экс-кандидатом Андреем Санниковым.
Какие отказы на выклики часу пропоновал Александр Лукашенко в своем штогодовом послании? Як он бачит выход из экономичного кризиса? Что означают слова об знищении пятой колонны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Европай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолях, які праходзяць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолях Марцін Шон.
Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Пухавіцкага раёну Наталлі Ільініч. Выкладчыца гісторыі вышэйшай катэгорыі прасіла прызнаць незаконным рашэнне суду Пухавіцкага раёну, які падтрымаў адміністрацыю талькаўскай школы ў справе яе звальнення. Актывістка БНФ Наталлі Ільініч называе сваё звальнення палітычна матываваным. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Коллегия областного суду разглядела справу вязковой наставницы меньшим за годину. Судья Татьяна Кулакова отмовила Наталье Ильинич у ходайництве об долучении до справы додатковых документов. Поутарала за наставницей слову по-белоруску тады, коли треба было подкреслить их юридичную недосконалость. Зачитанное судью решение об отмове у задовольнении скарги Наталья Ильинич прокомментовала гэтак.
Тальковская школа – это моя школа, это мое место працы. Я повинна туда вернуться. Конечно, я подстала сподеваться, на что-нибудь было мало, але я все равно сподевалася, что этот суд будет больше справедливый, чем районный. Бачите, я помилилася. Система працює як добра, такая налаженная машина. И бачите, осечки не отбылося.
Наталья Ильинич, якая має дачку-студентку, с 27 студеня застається без праці. Каб підтримати зволеную наставницу, громадські активістки обвясили акцію солідарності. Листы телефонования и грошовые переводы Наталья Ильинич отримала больше 100 человек из разных регионов Беларуси. Одна из активисток, жихарка вёски Вежи Слуцкого района Менской области Марина Демарат, пришла подтримать Наталью Ильинич у суде.
Я была в Ольском районе суде, и на этой суд. Я слышала всех свидетелей, которые были. Все свидетели добрали Наталью Ильинич. Я и суд Пуховичского района, так и несправедливый суд. Все уже заранее все было решено.
Наставницу історії вищої категорії Наталю Ілініч, директорка Тальківської середньої школи Наталя Меркуль звольнено, не притягнувши контракт після того, як у її домі відбувся перетрус у зв'язку з подіями 19 снежня у Мінську. Офіційна причина звольнення – порушення у виконанні службових обов'язків. Пуховицький районний суд підтримав це рішення, незважаючи на шматлікі протести колегів-наставників, учнів і їх батьків. Ще раніше керівниця обласної управи едукації Таїса Данілєвич потребувала, каб Наталія Ілініч вийшла з партії БНФ. Тому звольнення наставниці і суди над нею мають політичну фарбовку, підкреслив присутній на суді політик Вінцук В'ячорка.
Ясно, що так званий суд – це складова частка системи подавлення любого іншодумства. Ми бачимо, як демагогічно відхилялися любі спроби навіть долучити до справи документи. Таким чином, бицем би по формальних підставах, дискримінаційне рішення було покинуто у силі. Інакше, ганебним, я це рішення назвати не можу.
Як повідомила Наталія Ілініч, своє право на працю школьної наставниці вона намірюється відстоювати у Верховному суді.
І про хвилину, а питання, чи лічите ви себе потерпілим від Чорнобилю? З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Колькасть ахвяр теракту у Мінській метро узросла до 14 чоловік. Сьогодні раніцей у больниці помер 40-годовий м'янчук Віталь Дайнека. Затриманий батька і старейший брат подозрюваного у виконанні теракту. Затриманий так само демократичний активіст Олесь Каліта, який служив у той же військовій частці, що й міркований виконавця теракту. У якості свідки по справі теракту у прокуратуру на завтра викликають Григора Костусьова і Анатолія Лябецьку. Екс-кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв потребує спинити його кримінальний переслід і цілком закрити справу о подіях 19 снежня. Колегія Мінського обласного суду відмовила у відновленні на праці былої наставниці з вёски Талька Наталії Ільініч. Завтра сповняється 25 годов з того дня, як землі Білорусі, України і Росії накрила Чорнобильська хмара. У Гомелі, який знаходиться за 200 кілометрів від Чорнобилю, улади не дозволили громадськості провести мітинг. А у Мінську замість традиційного Чорнобильського шляху відбудеться тільки мітинг. Планувалося так само, що у гэтый день у самім Чорнобилі зустрінуться керівники потерпілих держав Білорусі, Росії і України. Однак Олександр Лукашенко поміняв свої плани. Замість зустрічі у Чорнобилі він буде у робочій поїздці по Гомельській області. Незабаві у нашій програмі розповід про непростий льос чорнобильського ліквідатора Павла Давиденки. Ну а зараз наше питання. Чи лічите ви себе потерпілим від Чорнобилю і чому? На це питання відказують жихари Черниківського району Могилевської області.
І всі ми потерпівши. Скільки таких хороших, крепких деревень, стертих вже з лиця землі. І вона не ощущається, ні цвіту, ні запаху в неї нету. Ну, ощущається на здоров'ї. Скільки зараз больних? Всі з суставами. Я сам. Руки, ноги. Що це сказується? Раніше такого не було.
Звісно. Знаєте, скільки працювала у Чорнобилі, в магазині ми? Значить, у 86-му, а я тільки здала магазин у 91-му. І щитовідки капут, бачите, як говорю, захліпаю, що, а ноги, кость. Ще ломить. Зуби ще повипадали.
Не можу. Крутить ноги, руки, все. Серце і в очі, все. Плохо нам. Раніше на радіацію давали. Хоча б дітям проїзні дали половину. Такий дитиночок 4 роки вже платить повністю білет у автобус. А скільки на таблетки їм треба? У них і кашель, і все.
Да. То в цей день діти були в возрасті дітям 5 і 8. Вони грали у піски. Тепер живемо. А льгот у мене не на сьогодні ніяких. Ну, потерпіли, але нічого ми не маємо.
А нам все одно. Ну, яка нам допомога? Что мы пострадавшие, нам никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы.
Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть что-то, если влияет, может, что у детей аллергики больше детей встречаются. Может быть что-то. А так?
Конечно. И сердце болит, и ноги болят, и все выкручивает. Никто ничего не платит. Да. Раньше не что платили, давали, а теперь ничего никакого не мало.
Ну, немного. Почар
терпели, нам давали квартиры там у Мстиславли. Мы со старым туда поехали. Но тут хату купили, живем, а чтоб крепко мы не пострадали. Платили, а тогда отменили. Немного платили, бежаться не надо.
Я когда это произошло, сразу уехала на север, потом приехала с севера, и мне нравится здесь. Ну, со здоровьем есть, сейчас же во всех это, Чернобыля. Жить надо, живем.
Знает, может и да, а может и нет. На здоровье-то, конечно, оно отразилось.
Невидимое, неслышимое.
Вы чули меркаванне жыхароў Чэрыкаўскага району. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды.
Я не знаю и возмущен, почему у нас не выигравший выборы президент говорит, я принял решение по атомной станции. Какое он имеет такое право заявлять об этом, не посоветовавшись народом, не посоветовавшись понимающими грамотными людьми, специалистами в атомной энергетике. Это он все берет на себя, проигравший выборы, разваливший экономику державы, поставивший на голодный паёк всех граждан наших, одевши оброчь на рабочий люд, атомную уздержку одевать на этот народ и издеваться над ним. Ему никто не давал этакого права. Андрей Солигорск.
Послухать головного чиновника, так расплавляются мозги. Оказывается, багато было демократии перед выборами. Вот где причина теракта. А может, наоборот, было багато репрессий после выборов. Где уже спецслужбам было отсочивать террористов, когда они весь этот час сильно занимались оппозицией. Пропустили уже четвертый теракт. И каждый все с больше тяжкими наступствами. Сотни перетрусов провели по краине, але так и не провели того одиного перетруса, который б дозволил передухилить злочинство. Про что это свечит? Про полную профессийную непригодность спецслужбов.
Христос воскрес, Христос воскрес. И вернуться опять до кризису. Вот кризис, кризис, кризис. Конечно, виноваты все, кроме Лукашенко. А он этого не допускает. Ведь виноваты только он один. И еще его помощники. Главный помощник – это Россия, которая финансовала и все поддакивала и потрунивала. Также немножко виноват и Запад. Международный валютный фонд. Давали кредиты, подхваливали Лукашенко. И что оказалось на сегодня? На сегодня Лукашенко в глубокой галоши сидит. Сидит и не Лукашенко, а народ. Але Лукашенко огляделся, и вот отсюда и выники. Первое, он уже все методы использовал, але самый головный у него, и он сказал, буду защищать власть с автоматом в руках. Але автомат не помогает. Тогда он перешел уже до бомбистов. И взрыв это на его совести, только на его. А вот кредиты он просит. И Россия опять скажет помогать. Так как же помогать? Как же давать кредиты?
Пускай чекают суда поэт Владимир Некляев и керовник партии Анатолий Лебедько. Хотел бы звернуться до их и тех, кто еще повинен пройти под суды. Лепей застаться у сердцах людских вызволителями, чем проклятыми карателями. Белорусский проповедник Сергей Норман.
Что себе думает культура? Сколько она будет держать талантливых артистов у черно-белый список? Неужто не стыдно? Свой своего садять у некий спис. Это что, мода из-за границы? Побойтесь страшного суда. Креститесь. Не век будете сидеть у кресле. Когда-нибудь ответите за свои поступки. Зарабили страну у пустую говоренью и упугало. Стыдно признаться, что живешь в Белоруссии. Ждем с нетерпением артистов на сцене. Праздники надвигаются, а их нема.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Импортная садовина и гародніна за апошні тыдзень подорожили у белорусских крамах, принамсі, удвоя. Гандляры тлумачаць гэта резким скачком валютного курса. Однако и белорусская продукция дорожее шпаркими темпами. Например, огурки, выращенные у мясцовых тепличных господарках, каштуют уже столько ж, кольки гешпанские помидоры – от 10 тысяч рублей за килограмм. Высокие цены на белорусскую сельгаспродукцию вытворцы обгрунтовывают подвышением ценов на энергоносбиты и неустойливой экономичной ситуацией в Украине. Подробности кризисной ситуации высветляли региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
На Городинщине в великодное свято были самые высокие цены на свежие огурки, помидоры, цибулю и иншую городнину, удокладняет Михаил Корневич.
Один из основных вытворцов городнины в областном центре – Городинская городнинная фабрика. Я свернулся на простой экономичный отдел этого предприемства, как подтримать отказ от специалистов, чему такие высокие кошты на их продукцию. Главный экономист Юрий Сак подкреслил, что цены диктует рынок, а причины их подвышения наступные.
У нас очень большая доля энергоресурсов. На это отапливается природным газом, который покупается по дорогой цене.
А кроме этого, господар Сак кажет, что и материальные выдатки все лето значно выросли в цене.
90% этих материальных затрат, они у нас в Республике Беларусь не производят.
Господиня фермы в Улицком районе, господарина Надея, так само занимается выращиванием городнины. Говорячи про рост ценов на энергоносбиты, и она додает, что кончатковую цену на рынку докручивает еще и наш гандаль, куда продукция сдается на реализацию.
Там, например, мы по 9 сдаем, 10% НДС. И плюс у них можно до 30% накручивать.
У Витебска теперь 1 килограмм яблоков коштует 7 тысяч рублей. Такие же кошт апельсинов и мандаринов. А огурки дорожайшие, тлумачит Бронислава Станкевич.
Сподарыня Галина из райцентру «Глубокая» переконывает, что в регионах цены бывают еще высшие, чем в областном центре.
Мы сегодня были в орбиту, заходили. Какая дороговизна, я поглядела и пошла. Думаю, не буду купить. 9430 огурцы сегодня. Посмотрела, 6490 капуста. Ой, капуста дорогая. Да как никогда. Думаю, загадимся нагаром. Тут такие деньги надо тратить.
Механизм подвышения цены утлумашить аршанский фермер Адам Сапешка.
Все просто. У меня же тоже были контракты продавать бурак по 1400, по 1500. У меня все в частном предприемстве. Ну, а когда пошла вот эта ситуация, когда не стало грошей, ну, мне никак так я конкретно сказал, что я по этой цене не могу продавать вам. Когда ходят слухи, что до 100% может девальвация быть, ну, так слушай, я ж не дурак. Ну, значит, я заложу цену и подстраховка на покупку валюты. Я уже предохраняюсь.
Фермер Адам Сапешка тлумачит, что теперь все вызначают цены с уликом курсу доляра. Причем черного курсу. У тем лику и те, кто гандлює заміжною садовиною и городиной.
Кожний задумывается, тогда начинает подстраховываться. Тут нет возможности купить коммерческие доляры. Это уже 50% подорожания. То есть, если я купил такие доляры, а мне же испанские помидоры платить треба долярами, а не с белорусскими тугриками. Ну и все, им уже прошли совсем новые цены, которые наполовину больше, без всякого объяснения.
Берестейшина. В умовах валютного кризиса навод поляшики звездки Альшаны, якую называется огурковой столицы Полесья, отмовляются вырощивать огородину, поведомляет Сергей Егоров.
Рост цену на огородину обурают людей. Вот что кажет жихарка Берестя Светлана Васильевна.
Овощи, конечно, не из дешевых. Так как мы производителем, как мы говорят, бульбаши, но у нас картошка дороговата. Я смотрю, и морковка дороговата, и наша белорусская, все.
Кризис отбился и на вязковцев великой столинской вёски Альшаны, якую называют еще огурковой столицей Полесья. Тут практически каждая семья тримает парники, вырощивая огурки. Жихарка этой вёски Мария кажет, что працы только-только почались, а складанности уже вельми шмат.
Немножко трудновато. Ну, просто деньги надо. Она же, как вы говорите, огурцы, все, просто деньги много идут на эти парники. Ну, конечно, насколько должно, можно 1050 так. Да, это да, много. В магазине, я говорю, 10, а на рынке 8.
Многие вязковцы все лето отмовились от парников. Поставить парник робится назвучит дорого, каже жихарка Альшан Катерина.
У нас зеркал нема, не схотели, видно, грошей нема.
Чому дорожає садовина і городніна, висвітляли кореспонденти «Свободи». Фінансовий ринок Білорусі по-ранішому паралізований у чеканні девальвації. Ускосно про необхідність «отпустити рубель» уже заявили і урядовці, і представники Національного банку. Однак валютний кризис може розтягнутися на неокреслений термін. Каб поповнити резерви, улади чекають російського кредиту. Тим часом суб'єкти господарення спробують працювати в умовах самообвішеної девальвації. Передає Ігор Корній.
Тидень тому Александр Лукашенко обіцяв стабілізацію на валютним ринку тягом ближайших дзьон. Але за гэты час подначаленые адрапартавалі тільки про намеры. Беларуская валютно-фондовая биржа проведе альтернативные торги, а что тычется сектору наявной валюты, то трэба почекать траўня, калі поступить российский кредит у объеме 1 миллиард доляров. Незалежный экономист Сергей Балыкин перакананы, Намерам легалізаваць рознасць рублёвых курсаў улады толькі ўскладняюць становішча.
Ствараюцца спрыяльныя ўмовы для усялякіх спекуляцый. Змогуць зарабляць тыя, хто зможа набыць валюту па нізкаму курсу, а прадаць па больш высокаму. Так што звяртаемся ў 90-е.
Для фізічных асобаў можа то ўсё-такі азначаць таксама дэвальвацыю?
Што будзе ў абменніках, шчыра кажучы, не ведаю. Калі таксама будзе такі ж курс у абменніках камерцыйны, тады валюта з'явіцца і гэта будзе адстрашаць прызнанне гэтай дэвальвацыі. А калі ў абменніках будуць вось гэтыя курсы, якія зараз ёсць, насельніцтву нічога набыць не ўдасца.
Вызначаны Нацбанкам афіцыйны курс на 26 красавіка 3048 рублёў за даляр. Між тым, на чорным рынку кошт даляра ў шчыльную наблізіўся да 4000. На міжбанкаўскай біржы здзелкі ўвогуле перавысілі 5000 рублёў за даляр, што выклікала незадавальненне ў Нацбанку. Абмежаванне па максімальнай каціроўцы было загадана знізіць да 4500 рублёў. Банкі адказалі своеасаблівым дэмаршам, цалкам спыніўшы 22 красавіка здзелкі па куплі-продажы на пазабіржавым рынку. Эксперт у фінансавай галіне Анатоль Іваноў лічыць недальнабачнай спробу Нацбанку адміністратыўна трымаць курс. Калі затармазіць непазбежныя працэсы і ўдасца, то развівацца далей усё роўна немагчыма без радыкальных пераўтварэнняў.
Стройственность курса не решает корня проблемы вообще. Нацбанк в торгах участия принимать не будет. Он пустил в свободное плавание и хочет занять выжидательную позицию. Что из этого будет? МВФ говорит, наконец-то, вот первые шаги сделаны, но надо до конца экономить на той же энергии, которую используют сегодня слишком как бы помечен. Заставить зайти государство в жесткий режим экономии. Зарплаты были реальными, а не раздутыми. Все в комплексе.
От того, что отбывается на финансовом рынку, терпят передусім шараговые покупники. Пазбаўленыя свабоднага доступу да валюты, імпартэры аўтаматычна закладаюць у кошт прадукцыі суму, якую давялося пераплаціць за даляры, набытыя падпольна. Гэта ўжо відаць з коштаў некаторых харчоў, завезеных па новых фінансавых схемах. Маладая бульба з Францыі звыш 8 тысяч рублёў за кілаграм, з Егіпту больш за 5 тысяч, перац 35 тысяч і гэтак далей. Ва ўмовах далейшай няпэўнасці адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Таўстыка прадказвае новы віток росту цэнаў. Па яго словах, спадзяванне на тое, што расійскі крэдыт развяжа пытанне дэфіцыту валюты, марнае. Уладам гэтых грошай хопіць хіба на тое, каб разлічыцца за ранейшыя запазычанасці.
Той мільярд ён адразу пойдзе на пагашэнне тых крэдытаў, якія браліся. Мы ж ведаем, што яны павінны сплачваць яшчэ нейкія крэдыты ў хутчэйшым часе. Але гэта не вырашэнне сітуацыі, гэта не ратаванне. Гэта трэба мяняць законадаўства, мяняць і кабінет міністраў, даваць магчымасць новым эканамістам працаваць, гэта праводзіць рэформу і законадаўчую, палітычную, і фінансавую, і ўсё ж такі ступаць на рынкавыя рэйкі развіцця эканомікі ў Беларусі, а не прымусова загадную эканоміку.
Тым часам расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і адзін з буйнейшых у краіне – Белаграпрамбанк.
Перадаваў Ігар Карней. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Колькасць ахвяр тэракту ў менскім метро ўзрасла да 14 чалавек. Сёння раніцай у бальніцы памёр 40-гадовы мянчук Віталь Дайнека. Затрыманыя бацька і старэйшы брат падазраванага ў выкананні тэракту. Затрыманы таксама дэмакратычны актывіст Алесь Каліта, які служыў у той жа вайсковай частцы, што і меркаваны выканаўца тэракту. У якасці сведкі па справе тэракту ў пракуратуру на заўтра выклікаюць Рыгора Кастусёва і Анатолія Лябецьку. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімир Някляеў патрабуе спыніць яго крымінальны пераслед і цалкам закрыць справу о падзеях 19 снежня. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў аднаўленні на працы былой настаўніцы з вёскі Талька Наталлі Ільініч.